Vale. Kaixo den hori eta ongi etorri gure irratsaiora.
Gu seizeko ikasleak gara eta lehenik arraio irratikoekin eskerrak eman nahi diezkegu.
Oraingo honetan esatariak Joseba eta ni Raul izango gara. Erregidore bezala Madalen. Mai teknikari Oian eta musika teknikari bezala Anastasia.
Hau esan da irratsaioari hasiera emango diogu.
Aurrera ba.
Gaurako guztionzat, spoilean asartu orduko denokasten gara iagantzat, salda bero beroa.
Maiako Daphne eta Landerrek biharko menua esango digute.
Biharko menua hau izango da, lehenengo platera gelistak gaztelako edara.
Baigarren platera landako rotilla tomate freskoa erekin postrerako fruta onegin.
Eskerrik asko. Biharko menuak oso itxura ona du. Orain bigarren mailako Urko, Paula eta Nikolek ea zer kontatzen diguten.
Aurrera ba.
Gau ipuin bat kontatu dizue.
Urbila ari ziren igela.
Urmail baten bi igel bizi ziren bero handia egin zuen egun baten han ordea lehortu egin zen batera eta bestera hasi ziren saltoka bizileku berri baten bila.
Halako batean putzu handi eta sakon bai bat ikusi zuten eta igeletako batek asko pentsatu gabe ara salto egitea proposatu zion beste ari.
Honek ordean ere uga lehortzen bazen aterak ezinik geratuko zirela erantzun zion. Sakonegia zelako.
Ja, 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 beldurra zeukala onartu beharrean hori asmatu zuen.
Ekerrik asko lagunok!
Zueri eskerrak egindako lanegatik.
Orain abesti klasikoa, baina bertsio modernoarekin, martxarekin, ea gustokoa duzuen.
We'll be right back. hori berean batido pun. Biga, biga, baga, biga, igalaga, boga, zega. Zale, zai, zoi, zoi, zai, zoi, berean batido pun. Salda kikilizo palio flaggerren urpedan edo kikilik bilik kirik klik klip klik klip zirrizti mirrizti salda kikilizo palio flat gerren urpedan edo kikikimili milik klik klik zirrizti mirrizti salda kikilizo palio flat gerren urpedan edo zirrizti mirrizti salda kikilizo palio flat gerren urpedan edo. Biga, biga, baga, biga, igalaga, boga, zega. Zai, zai, zoi, zoi, zai, zoi, berean batido pun. Biga, biga, baga, biga, igalaga, boga, zega. Zai, zai, zoi, zoi, zai, zoi, berean batido pun. Batido pun.
Eta beste antzun ondoren LH3ko ekoen unea iritsi da. Kenat eta Mikelek asmakizun batzuk kontatuko digustugu.
Prestan zaudete gure asmakizunak entzuteko? Ona, hemen nelengoa. Mendian berde, zakuan beltza, sutan gorri, zer da berriz esango dut. Mendian berde, zakuan beltza, sutan gorri, zer da?
Ikatza! Bigarrengo asmakizuna esango dut, zuri zuria eta biribila, iluntasuna argitzen oso fina, zer ote eta zer, irakorlea bila. Errepikatu egingo dut, zuri zuria eta biribila, iluntasuna argitzen oso fina, zer ote eta zer, irakorlea bila.
Ilargia!
Eskerrik asko, Kenat eta Mikel.
Eta hurrengo abestiaren izena argitzeraino da. Gustokoa izatea espero dugu. Entzun lasai, lasai.
Zak apurtu nahiri, korapilloak hausteko, bizizaren zama harintzeko, zerbeza batzuk hartzera, zartot direkin etxera, korapilloak haustera, zure ondora nirekin gora. Tresnako gaueko argia pizteko, prezurekin irri farregitzeko,
denbora galtzea, alperrik dela sufritzea. Ikasi genuen txikitan, ta errazaztu dugu handitan. Gaur joan gaitezke festara, zu ere etortzen bazara. Gora piloak austera, nire ondora zurekin gora. Tresnako gaueko argia pizteko. Seraño
afuera las penas pa fuera condenas
quiero bailar
romper las cadenas tocar las estrellas gritar seremos la llama que prende la noche
quiero bailar
que todos los muros caerán uno a uno
Berlinek asko gustatzen zaian pelikula bat gomendatuko digu. Ea zein den pelikula?
Kaixo, ni Berlin naiz, lehen hezkuntzako laugarren gelako ikaslea. Gaurko irrati zaioan niri asko gustatzen zaidan pelikula bati buruz hitz egingo dizuet. Gary Whitney, zuzendariaren kalotaren amiama zarea. Animaliak asko gustatzen zaizkidalako eta gainera hitz egiten dutelako aukeratu du. Ezagutzen duzu, pelikula baserri batean gertatzen da. Txerritxo baten historia da Wilbur izenekoa eta maite zuen eskatu batena. Hasieran oso txikia zenez, jabeak neskaren aitak hil egin nahi zuen. Eta alabak mesedez aitari eskatu zionez hiltzea. Eta orduan aitak oparitu zion. Txerritxoa handitu zenean, aitak ez zuen gehiagorik maskota gizan eduki baserrian. Orduan, Wilburrek gabonetan plater batean bukatuko zela jakin zuenean. Laguntza eskatu zuen, horregatik bere lagunak alotak amiama gris handi bat, plan zoragarri bat asmatu zuen bera salbatzeko. Filma hunkigarri eta polita honen bukaera ezagutu nahi baduzue interneten ikusgain duzue, eta nik ikustea gomendatzen dizue.
Eskerrik asko, Berlin, ezagutzen zenuten pelikula? Orain abesti bat dator, ea gustatzen zaizuen.
Polita ezta, orain bosgarren mailakoek saskibaloiko jokalari bati buruz hitz egingo digute.
Gaur urtarriak 11 da. Gaur bezalako egun batean Tony Allen jaio zen, 1982 urtean. Hau saskibaloiko jokalari oso famatua izan zen. Ia 2 metroko altuera du eta 1 kilogramoko pisua. Chicago bizi izan zen, Estatu Batuetan. 7 temporadetan NBA-an jokatu zuen. Oklahoma Unibertsitatetik pasa zen. 2007-an lesio handia izan zuen eta lehenengo temporadako partidu asko galdu zituen zeren ezin zuen jokatu.
Hori dena pasa ondoren, Celtics klubean urrezko eraztuna lortu zuen 2008-an. Urte horretako ekainean klubarekin berritu zuen 5 milioi dolarrengatik. 2010-an sinatu zuen 3 urte egoteko Memphis Grizzlies klubean. Uztailean 2013-an Tony Allenek berriro sinatu zuen beste 4 urte gehiago egoteko. 4 urte horietan 20 milioi dolar irabazi zituen. Klubean 7 temporadetan titularra izan zen. Guztira 15 denboraldi egin ditu munduko ligarik onenean.
Eskerrik asko. Oraingoan Bizkaialdeko aspaldiko kantuen bilduma entzungo dugu. Aia ezagutzen egiten zaizuen.
Sola, zuzendu zaiola, sisido, marduleta sendo. Sola, si, berriz ere hasi, la solfa, hortxataren txufa. Fa mirre, eguzkiak erre, solo fa mirre. Torre mi, hango germona mi,
fa sola.
Zuzendu zaiola,
sisido,
marduleta sendo.
Sola, si,
berriz ere hasi,
la solfa,
hortxataren txufa.
Fa mi re,
eguzkiak erre,
solfa mi re, do re mi fa sola si do.
Jan kantazan hiktakinan moduan ororen aintzinean bai moziu bai matan nik badatzu kanta eginen dakidan moduan ororen aintzinean bai moziu bai matan nik badatzu kanta eginen adi Marijan, Marijan beldurrik gabe kantazan kanta kantazan Marijan lotxarik ezukan pim pam pim tiro akildu la pi
pim pam pim tiro akildu la pi
pim pam pim gaixoak ote du ni
pim pam pim gaixoak ote du ni
pam pim pam aita txik behar du ja
pam pim pam aita txik behar du ja
pam pim pam saltza ona mahaia
pam pim pam saltza ona mahaia.
Txinkirinkitxin, atzo nintzen bilbora, txinkirinkitxin, tomate berdeta. Txinkirinkitxin, atzo nintzen bilbora, txinkirinkitxin, tomate berdeta.
Txinkirinkitxin bilbora noa, txinkirinkitxin zerete, txinkirinkitxin bakaila joa, txinkirinkitxin ekarte. Txinkirinkitxin bilbora noa, txinkirinkitxin zerete.
makaia joa zingiriki Pokisola, eunisak txepetxa jana huela Eunisak txepetxa jamba deu, tripezi jela bete deu Pokisola, ta pokisola, eunisak txepetxa jana huela Eunisak txepetxa jamba deu, tripezi jela bete deu Tamparantai, tamparantai, tamparan, tamparan, tamparantai
Orain, seigarren mailako Ibai eta Kandelak albiste bat kontatuko digute.
Eskola kirola berriro martxan jartzeko eskatu zioten atze eguerdian hainbat herritarrek Eusko Jaurlaritzari Gasteizen, Bilbon eta Donostian eginiko mobilizazioetan. Bultza kirola Euskadi plataformak eta zoz eskola kirolakek egin zuten deialdia, eta 550 elkartek eta 120 herrik egin zuten bat. Besteak beste aldarrikatu zuten Jaurlaritzak formula bat bilatu behar duela itzulera posible izan dadin. Izan ere, jakinarazi duten informazioaren arabera, abenduaren 12 geroztik ez da eskola kirolik egon.
Mobilizazioai 12 ekin zieten, kirola ezinbestekoa da lelopean. Gasteizen Bilbo plazan hasi zuten manifestazioa, Bilbon San Mames alboan eta Donostian bulebarrean. Haien arabera eskola kirola funtsezkoa onuraduna eta segurua da, eta beraz erakundei eskatu zieten aztertzeko beste leku batzuetan ere hartu diren neurriak, hala nola Europako beste lurralde batzuetan. Horrez gainera eskola kirola funtsezko jardueratzat izendatzeko ere exigitu zuten bertaratu zirenek, eta besteak beste kirol bat egitera ohituta daudenek horretarako aukera izan dezaten, beti ere ahalik eta segurtasunik handienarekin. Azken batean azpimarratu dute kirola egungo egoeraren arazoa bainoago konponbidea izan daitekela.
Hala, Bultza Kirola Euskadi plataformak eta Zoz Eskola Kirolakek ezarritako neurri endargabetzarekin batera eskatu dute besteak beste entrenamenduak burbuletan egiteko aukera aztertzeko. Horrela, kutsatzen murriztu eta kontrolatu daitezkela nabarmenduta.
Eskerrik asko, Ibai eta Kandela. Irratsaioari bukaera iritsi da.
Espero dugu gustatu izana.
Aio eta beste bat arte!
Biarrarte aio, biarrarte aio, biarrarte aio, biarrarte aio.